V minulom týždni sa konalo ďalšie stretnutie kultúry života s kultúrou smrti. Udelenie Nobelovej ceny za medicínu Robertovi Edwardsovi, priekopníkovi života v skúmavke, a štrasburské hlasovanie o rezolúcii britskej socialistky Christiny McAfferty umožňujúcej odmietať výhradu vo svedomí spustilo po Európe hlasnú diskusiu. Radšej by som povedal celoeurópske táranie. Znova sa miešali pojmy a dojmy, sloboda a právo, ľudská dôstojnosť a finančné záujmy, a to v súvise so spomínanými udalosťami i úplne bez súvisu. Ako obyčajne, v dokonalom prestrojení, takže rádový občan odsúdený na zaplatený názor médií napokon ani nevie, prečo sa ten najväčší spiatočník, tým rozumej rímskokatolícka cirkev, stále mieša len do potratov aj eutanázie. Na Slovensku sa na dôvažok opäť dostala na pretras aj navrhovaná zmluva o výhrade svedomia a do verejnosti množstvo námietok proti nej. Nič o nej. Čo sa to vlastne deje? Aby nás nezaradili medzi milovníkov katastrofických scenárov a spikleneckých teórií, o všeobecnej situácii stačí zacitovať pár myšlienok z encykliky Jana Pavla II. Evangelium Vitae. Možno zobudia záujem prečítať si ju s odstupom času znova aj celú. Uznanie práva na život je podľa slov tejto encykliky základom ľudského spolunažívania, ako aj existencie samotného politického spoločenstva. Evangelium lásky Boha k človeku, evangelium dôstojnosti osoby a evangelium života sú jediným a nerozdielným evangelium. Cirkev tu len v mene Boha opakuje naliehavú výzvu, adresovanú všetkým a každému jednotlivo. Rešpektuj, chráň, miluj život a slúž životu, každému ľudskému životu. Len na tejto ceste nájdeš spravodlivosť, rozvoj, pravú slobodu, pokoj a šťastie. Týmto myšlienkám niečo vytýkať. Prečo teda narážajú na taký ostrý odpor? V analýze situácie encyklika vidí ako príčinu hedonistický a nezodpovedný postoj k pohlavnému životu a egoistickú koncepciu slobody, ktorá vidí v plodení prekážku plného rozvoja osobnosti človeka. Život, ktorý sa môže zo spolužitia muža a ženy počať, stáva sa preto nepriateľom, pred ktorým sa treba rozhodne varovať. Postoje jednotlivcov postupne vytvorili spoločenskú atmosféru. Encyklika ďalej hovorí. Falošní proroci a nepraví učitelia zaznamenali v tomto storočí najväčšie úspechy. Stojíme tvárou v tvár k objektívnemu sprisahaniu proti životu. Teda žiadne dohady ani sprisahanecké mýty, ale pápež hovorí objektívne sprisahanie, do ktorého sú, pokračuje, zaangažované aj medzinárodné inštitúcie a aj masovokomunikačné prostriedky sa často podieľajú na tomto sprisahaní, keď vo verejnej mienke potvrdzujú kultúru, ktorá považuje uplatňovanie antikoncepcie, sterilizácie, potratu, ba aj eutanázie za znak pokroku a výdobytok slobody, zatiaľ čo postoj bezpodmienečnej obrany života predstavujú ako nepriateľa slobody a pokroku. Sloboda si tak pili piliere, na ktorých stojí. Encyklika hovorí, takto sa uskutočňuje vo svojich dôsledkoch tragický zvrat v dlhodobom historickom procese, ktorý síce najprv vyniesol na svetlo pojem ľudských práv, ako prirodzených práv každej osoby, ktoré predchádzajú, teda sú nad každú ústavu a každé zákonodarstvo ktoréhokoľvek štátu, no dnes sa dostáva do prekvapujúceho protirečenia. Práve v dobe, keď sa slávnostne proklamujú nenarušiteľné práva osoby a verejne sa prehlasuje hodnota života, toto právo sa v praxi porušuje a šliape, najmä v najdôležitejších momentoch ľudskej existencie, ktorým je narodenie a smrť. Encyklika vidí v tomto stave, opäť citujem, radikálne ohrozenie celej kultúry ľudských práv a nabúranie samotného zmyslu demokratického spolunažívania. Životný štýl sa dostáva cez relativizovanie pravdy a v duchu o všetkom sa možno dohodnúť a o všetkom možno vyjednávať, takto aj do parlamentov a legislatívy. Prvotné a neodcudziteľné právo na život sa stáva predmetom diskusie alebo môže byť upierané na základe hlasovania v parlamente alebo z vôle časti spoločnosti, i keď početne silnejšej. Je to zhubný následok neobmedzenej vlády relativizmu. Právo prestáva byť právom, lebo už nemá základ v nenarušiteľnej dôstojnosti osoby, ale sa podriaduje vôli silnejšieho. Keď sa takto demokracia spreneveruje vlastným princípom, stále hovorí encyklika, mení sa v podstate na totalitný systém. Štát už nie je spoločným domom, kde môžu všetci žiť v súlade so základnými zásadami rovnosti, ale pretvára sa v tyranský štát, uzurpujúci si právo disponovať životom starších, bezbranných, nenarodených detí a starých, a to v mene spoločenského úžitku, ktorý v skutočnosti znamená len záujmy určitej skupiny. Milí poslucháči, nezdá sa aj vám, že po 15 rokoch od vydania encykliky o evanjeliu života sa zmenilo len to, že sa teória stala ešte viac praxou? Hovoriť medzi ľuďmi o týchto tak evidentných témach znamená vyslúžiť si ušklabok, opovrhnutie, prípadne súcitné polutovanie v duchu zaostalý chudáčik. Aj medzi väčšinou obyvateľov Slovenska sa považujú základné línie kultúry smrti za to najsamozrejmejšie a so svojím názorom sa dočkáte výsmechu a útoku. A to aj medzi veriacimi, aj v katolických školách a inštitúciách. Čím to je? Sugestívnou presvedčivosťou podania a neustálým opakovaním klamných téz slobody a šťastia na jednej strane a mlčaním a zamotanou argumentáciou v prospech života na strane druhej. Chýba poukazovanie na hĺbšie súvisy, na praktické dôsledky, do ktorých súčasné ponímanie spoločnosti a života vedie. K duchu evanjelia života však patrí najmä alternatíva duchovne a ľudsky zdravého prežívania mladosti i rodinného života. Trápne moralizovanie len utvrdzuje v opačných postojoch. Skôr treba ľuďom otvárať oči. Nešíria sa totiž len prestrojené lži, ale aj ich dôsledky. Šťastných a slobodných ľudí, ba ľudí celkové, v spoločnosti kultúry smrti evidentne ubúda. Ježišovo evanjelium života sa o to viac stáva svetlom a solou nádeje na prežitie pre všetkých.